Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim, masih berkaitan dengan al-adabu ma'an nafs, atau adab kepada diri sendiri. Dan kita sudah sebutkan beberapa ayat dan hadis berkaitan dengan orang-orang yang sukses dan berjaya. Untuk siapapun yang memaksa, menggiring hati dan jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya kesenangan atau kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat sangat bergantung kepada perkara ini, bagaimana dia menggiring, membawa, memaksa hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin pertama dari empat poin yang akan kita bahas berkaitan dengan al-adab ma'an nafs adalah at-taubah. Ulang sedikit, kita rekap sedikit apa yang kita sampaikan pada pekan yang lalu berkaitan dengan at-taubah. Bagi yang pegang bukunya, halaman 204. At-taubah wal muradu minha at-takhalli an sa'irid dhunubi wal ma'asi wal nadabu ala kulli dhanbin salifin والعزم على عدم العودة إلى الذنب في مقبل العمر. Taubat adalah membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat. Ulun sebutkan waktu itu persyaratan tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena tiga persyaratan pada muqaddimah ini rata-rata disebutkan oleh banyak para ulama. At-takhalli atau al-iqla, meninggalkan maksiatnya. Kemudian an-nadam, ada penyesalan akan maksiat tersebut. Kemudian al-azam bi-alla ya'ud, tekad kuat untuk tidak kembali. Sebelum itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ikhlas paling penting. Itu persyaratan pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda persembahkan atau kita persembahkan taubat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah. Dari mana kita tahu bahwasanya taubat adalah ibadah? Karena Allah perintahkan, sering kita bahas ini. Di antara ciri-ciri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita perhatikan dalam firman atau sabda, jika ada sebuah perintah, berarti itu ibadah. Dan bertaubat kepada Allah terlalu banyak perintahnya. Jika ada pujian untuk pelaku sebuah ketaatan, itu juga yakni dalil sebuah ibadah. Jika ada janji pahala tertentu akan sebuah perbuatan, itu juga diantara ciri-ciri ibadah. Maka basic pertama kali ibadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kalau ingin diterima. Bertaubat bukan karena tidak nyaman dengan istri karena selama ini mungkin kita banyak salah. Bertaubat bukan karena tidak nyaman dengan suami karena mungkin selama ini membangkang sebagai istri. Bertaubat bukan karena kemudian tidak nyaman dengan teman-teman karena kita mungkin selalu banyak atau terlalu banyak maksiat. Atau teman-teman sering ikut kajian, kita jarang ikut misalnya. Enggak. Bertaubat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin yudkhiluhu 'amaluhu al-jannah. Ujung ayat yang disampaikan atau yang dibaca imam tadi, yudkhil ma yasha'u fi rahmatih. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan bagi siapa-siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ke surganya, bagi orang yang Allah kehendaki saja. Mahal surga itu. Kata Nabi Muhammad, ma minkum min ahadin yudkhiluhu 'amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian karena amalnya yang memasukkan dia ke surga Allah, enggak ada. Enggak pantas. Gak cocok, gak cukup Pak. Kalau semua amal kita saja tidak cukup, bagaimana kalau tidak beramal? Tidak ada, tidak sebanding amal ibadah kita ini dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang amalnya maksimal ya. Yang kewajibannya maksimal ya. Kemudian dia maksimalkan lagi dengan yang sunnahnya. Itu pun gak akan bisa. Tidak pernah kita akan bisa melakukan taatan secara maksimal. Biar mungkin ingat semuanya. Waktu Syekh Ali Hasan Al-Harbi datang, kata beliau, untuk orang-orang yang kemudian menambah-nambah syariat Islam ini, semua kita, kata beliau, memaksimalkan amalan ini sampai 100% itu gak bakal bisa. Yang wajib kita lakukan semua, kita lengkapi kemudian dengan yang sunnah lagi, bisa? Gak bakal bisa. Lah, yang jelas saja kita tidak bisa, kenapa Anda tambah-tambah dengan syariat yang baru? Yang nyata-nyata syariat Allah, kita mungkin gak bisa maksimal. Semaksimal itu amal kita lakukan, tetap tidak sebanding dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingin memasukinya. Allah masukkan karena rahmatnya. Kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasul, bukan karena amalmu yang memasukkan kamu wahai Rasul ke surga Allah, wala ana, juga bukan saya. Subhanallah. Dan kita tahu Nabi Muhammad bertaubat sehari berapa kali? 100. Di halaman 205. Kalau tidak salah. Ya betul, di halaman 205. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ayuhan nas, tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yaumi 100 marrah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah sesungguh-sungguhnya taubat, karena sesungguhnya aku bertaubat sehari 100 kali. Ini orang yang jelas masuk surga, Pak ya. Orang yang tidak dibukakan surga kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Ati babal jannah faastaftihu. Fayaqulul khazinu man anta. Faaqulu ana Muhammad. Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku nanti akan minta bukakan pintu surga. Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, siapa namanya? Yang dibahas oleh Ustaz Ahmad Zainuddin, yang ma'ruf di kalangan masyarakat, penjaga pintu surga siapa? Malaikat Ridwan. Tidak pernah ada riwayat memang. Juga tentang malaikat Izrail. Tidak pernah ada. Kata Imam Ibnu Katsir, saya tidak pernah dapatkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, saya tidak pernah dapatkan dalam firman atau sabda atau athar sekalipun yang menyebutkan tentang Izrail, enggak pernah ada. Ini penamaan-penamaan wallahu alam kapan munculnya. Tapi kita beriman dengan bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala punya nama. Yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, Nabi Muhammad dalam sabdanya, tapi di luar itu kita imani secara global, mereka punya nama. Dan itu di antara keimanan yang harus kita lakukan berkaitan dengan malaikat Allah, mempercayai mereka ada wujudnya, berbentuk jisim, mempercayai mereka memiliki sifat, mereka punya nama, mereka punya amalan khusus dan lain sebagainya. Oke. Okay. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ati babal jannah fa astaftihu." Aku nanti akan mendatangi pintu surga dan aku akan minta bukakan. Fa yaqulul khazin, khazin itu penjaga namanya. Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? "Ana Muhammad." Saya, kata Nabi Muhammad, "Aku Muhammad." Kata dia, "Bika umirtu." Untukmu, denganmu, hanya untukmu aku disuruh. "Alla aftaha li ahdin qabla." Supaya aku tidak membukakan pintu ini kepada siapapun kecuali hanya untuk kamu pertama kali. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngawur itu Pak Quraisy itu. Gak apa-apa sebutin namanya. Live, no problem. Mau marah datang ke sini, monggo. Tidak ada yang dia ngomong apa waktu itu? Tidak benar. Tidak benar bahwa saya Nabi Muhammad dijamin surga. Susah ini. Kalau sudah level doktor hadis begini enggak ngerti susah. Wah, hampir, waduh, hampir habis waktunya nih. Udah dua kali nih. Sekali lagi dapat piring. Subhanallah. Itu dokter apa profesor ya? Profesor ya? Profesor. Profesor doktor. Secara zahir hadis, masa dia enggak paham? Sebelum kita mendetail ke dalam, zahir hadis sangat jelas. Surga tidak dibuka pertama kali kecuali untuk Nabi Muhammad. Mantuknya begitu kan? Mafhumnya ya jelas Nabi Muhammad yang memasukinya. Tidak benar bahwasanya Nabi Muhammad yakni dijamin surga. Gimana orang ini? Jangan-jangan dokternya nembak nih. Iya. Subhanallah. Parah seperti ini. Dan dia kan jadi panutan banyak orang. Dia ngomong begitu menggoyahkan keimanan kaum muslimin. Bukan begitu? Iya. Jadi ragu. Selama ini kita yakin dengan bahwasanya surga yang Nabi Muhammad karena begitu banyak ayat dan hadis turun temurun kita pelajari itu. Dia bikin runyam negeri ini. Na'udzubillah. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad, aku akan mendatangi pintu surga dan aku akan minta bukakan. Kemudian penjaganya mengatakan, siapa kamu? Aku Muhammad. Hanya untukmu aku disuruh untuk membukakan, tidak untuk siapapun sebelum kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah jelas surganya. Beberapa kali beliau sallallahu alaihi wasallam jika melakukan kesalahan diingatkan kan? Beliau diingatkan. Karena dia nabi, karena dia rasul. Para nabi dan rasul kalau melakukan kesalahan mesti langsung diingatkan. Ini orang yang levelnya luar biasa. Jelas masuk surganya, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Kalau salah langsung diingatkan. Kan Nabi Muhammad langsung ditegur. Di awal surah Abasa, beliau melakukan kesalahan, ditegur. Ketika beliau marah, ketika jidatnya luka, pipinya codet, kemudian giginya patah, beliau kan marah ketika perang Uhud. Langsung diingatkan. Bukan urusan kamu Muhammad tentang mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, yakni salat malamnya hatta yatawarrama qadama. Tumitnya itu sampai bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita melakukan salat seperti itu. Salat sampai kaki bengkak. Kenapa? Karena lamanya berdiri. Karena lamanya berdiri. Sebagian pian mungkin yang pernah haji atau umroh ya, khususnya di bulan Ramadan. Kunut 15 menit saja, pegel Pak, pegel. Tangan. Baru 15 menit. Berapa kali kamu menggerepokkan tangan tuh? Amin, cekrak. Amin, cekrak. Capek, kenapa? Gak biasa doa selama itu. Kenapa? Kita doa 5 menit, kosakata udah habis.
Apalagi ya?
Ya gitulah ya Allah. Udah habis kata-kata. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi Muhammad pernah berdoa dari setelah zuhur sampai menjelang maghrib. Dari setelah zuhur sampai menjelang maghrib, ngangkat tangan sampai ketiaknya kelihatan. Tinggi beliau ngangkat tangan. Kita yang segini doang 15 menit capek, silakan. Capek. Sallallahu alaihi wasallam.
Nah. Oh, ada penyangganya ya. Ya.
Atau ada orang gitu ya, ininya enggak gerak gitu. Wah, totonya tangan palsu, tangan dia mah di sini.
Ini orang kok enggak gerak-gerak tangannya gitu, tapi orangnya gini-gini tapi tangannya mantap. Totonya tangannya di sini. Sininya tangan palsu.
Iseng banget ya salat bawa tangan palsu. Oke. Sallallahu alaihi wasallam, orang yang ibadahnya seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, wala ana. Bukan karena amalku yang memasukkan aku surga Allah Subhanahu wa taala. Gak ada apa-apanya kita dengan Nabi Muhammad, gak ada apa-apanya, secuil gak ada apa-apanya. Tapi beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, orang yang kemudian tidak beramal bagaimana ceritanya?
Ya jauh.
Apalagi cuma mengatasnamakan,
oh saya kan sudah keturunan Nabi, saya gak apa-apa. Kita bahas kemarin dengan Pak Saiful. Pak Saiful lihat gitu ya. Ya begitulah. Yang digurukan atau yang disyekhkan atau yang dihabibkan misalnya.
Tapi minumnya kata Pak Saiful dengan tangan kiri. Kemudian pian kemudian menyangsikan, salah Pak Saiful, dia udah gak berdosa.
Jangankan cuma minum tangan kiri, dia udah gak berdosa, pian ngapain? Gak perlu pian bahas.
Sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad SAW luar biasa. Beliau yani ketika salat malam itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan engkau tanya bagaimana indahnya salat beliau. Rukuknya, lamanya rukuknya sama seperti lamanya beliau berdiri. Sujudnya, lamanya sama seperti lamanya beliau berdiri. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang seperti itu, bukan karena amal seperti itu yang memasukkan beliau ke surga Allah, tapi karena rahmat Allah. Allah memberikan kasih sayang. Makanya di antara doa-doa kita kan ada itu, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan memasukkan seorang ke surga Allah. Yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Yang betul-betul mengerti maknanya, maka tadi pasti meneteskan air matanya. Kenapa? Karena Allah memilih orang-orang tentunya. Yang Allah rahmati itu Allah pilih. Jangan kepedean juga kemudian jadi orang. Ah, saya umat Nabi Muhammad, enggak syirik, pasti surga. Siapa bilang? Bahkan mungkin na'udzubillah, sebagian kita na'udzubillah mungkin disiksa dulu. Dan siksa neraka tidak bisa kita bayangkan. Beramallah dan beramal supaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Memang betul sabda Nabi Muhammad SAW, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Sudah kita bahas di pembahasan ini juga. Semua kalian masuk surga Allah Subhanahu wa taala kecuali yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa itu orang-orang yang enggan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia yang masuk surga, yang bermaksiat kepadaku dialah orang yang enggan. Yang bermaksiat ini berarti tidak melakukan perintah Nabi Muhammad. Pembandingnya, bagaimana kalau ada orang membuat syariat di luar syariat Nabi Muhammad? Lebih parah, Pak. Lebih parah. Yang tidak melakukan saja itu orang yang enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dari perintah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau ada orang bikin syariat? Bikin amalan tertentu. Kata Imam Malik bin Anas, seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Yang buat-buat syariat itu, seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Nabi Muhammad belum ajarkan syariat yang ini. Nabi Muhammad belum ajarkan bentuk zikir seperti itu. Nabi Muhammad belum ajarkan salawat yang begini. Kasarnya seperti itu ketika orang melakukan ibadah-ibadah itu. Seakan-akan mengatakan Nabi Muhammad belum ajarkan nih yang satu ini. Na'udzubillah. Anda berarti katakan Nabi Muhammad tidak maksum. Anda berarti katakan Nabi Muhammad, yakni tidak dijaga kesalahannya dalam perkara wahyu. Nabi Muhammad ma'sum, dijauhkan dari kesalahan dan dosa berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang terlalu pede dengan amal. Kenapa? Terkadang yang wajib ini enggak bisa kita maksimalkan. Dia tambah dengan yang macam-macam. Na'udzubillah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an," halaman 205, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Perhatikan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membuat orang beruntung. Al-falah di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, al-fawz di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan, kejayaan itu maksudnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wa tubu ilallah dan bertaubatlah kepada Allah. Perintah atau bukan ini? Perintah. Berarti apa? Berarti wajib. Perintah mengandung hukum konsekuensi yang wajib, dan ini juga diantara ciri-ciri ibadah. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Puluhan tahun yang lalu, tahun lalu, bulan lalu, pekan lalu, atau tadi malam. Waktu yang kita miliki sekarang kita gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak peduli sebanyak apapun dosa yang kita miliki, selama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ampunan ini memiliki tiga level di Al-Qur'anul Karim. Ada tiga level. Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Sampai tiga istilah untuk yakni asma dan sifat Allah tentang pengampunan. Karena Allah memang maha pengampun. Selama kita mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulun waktu itu di Martapura di Syarifah, bukan di Syarifah, waktu itu di Masjid Al-Furqan. Jadi ada seorang anak muda, kemudian ketika dia minta waktu bertanya, berdua ya, bukan di majelis, dia mulai kemudian ingin menyebutkan dosa-dosanya. Stop mas, enggak perlu. Tujuannya apa dulu nih? Saya merasa sudah tidak mungkin diampuni Ustaz. Oh salah mas, enggak boleh. Saya sudah melakukan, dia mau ngomong lagi tuh. Enggak perlu, saya enggak perlu dengar dosa-dosa Anda. Seberapa banyak pun, sekelam apapun, segelap apapun masa lalu mas, sekarang tugas kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu disebutin. Tidak perlu disebutkan. Orang yang sudah bertobat itu tidak perlu lagi menyebutkan dosa-dosa masa lalu. Orang terkadang ada unsur kesombongannya sedikit ketika sudah bertobat. Nah ini kepedean yang gak benar. Dulu saya itu. Gak perlu, Anda sudah bertobat, selesai. Tidak perlu Anda ceritakan yang lalu-lalu. Tidak perlu. Karena kita nanti takutkan itu bagian dari kita terang-terangan dengan dosa. Padahal sudah kita tinggalkan kan. Oke, sudah kita tinggalkan. Gak perlu diceritakan juga. Sudahlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosanya masih levelnya di bawah menyekutukan Allah. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan siapapun di kalangan kaum muslimin kecuali mereka melakukan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Itu pun harus memenuhi persyaratan sebelum dilakukan takfir atau pengkafiran. Pelakunya ini ketika dia melakukan kata-kata kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran, dia balik dan akil. Kalau dia anak kecil dan orang gila, tidak perlu kita bahas. Dia melakukannya karena pilihan. Kalau dia melakukannya terpaksa, tidak perlu kita bahas. Sekalipun dia sujud di depan kuburan, tapi melakukannya karena terpaksa. Oh, bukan pembahasan gitu. Dan dia kemudian sudah ditegakkan hujjah kepadanya. Kalau orang yang bodoh, belum tahu, juga kita tidak bahas. Padahal dia melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman dia. Tapi belum ada yang ngasih tahu. Dia punya alasan. Yang keempat, dia bukan orang yang salah faham berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW. Itu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, selama dosa itu di bawah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal pun, sampai meninggal pun, orang itu masih dengan perzinahannya, korupsinya, pencuriannya, pembunuhan, semua dosa besar. Bahkan mungkin 75 dosa besar dia lakukan, yang ada dalam kitab Al-Kabair milik Imam Adz-Dzahabi, kecuali syirik. Kan totalnya 76 ya. 75 sisanya dia lakukan semua. Sampai mati dia tidak bertaubat, karena tidak tahu siapa, siapapun tidak tahu kapan dia akan mati. Masih dengan semua dosa besarnya, mati dia. Ketika dia hidup tentunya dia adalah mukmin naqisul iman. Mukmin tapi yang imannya lagi lemah. Lemah banget bahkan. Kenapa? Semua dosa dia lakukan. Dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya, tapi dia mukmin dengan sisa imannya yang ada. Meninggal orang seperti ini, maka hukumnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau, Allah akan azab dia menurut kadar dosa yang dia lakukan tapi tidak kekal di api neraka. Jika Allah mau, Allah akan ampuni dia karena Allah Maha Pengampun. Kenapa? Ada orang yang Allah selamatkan dari neraka Allah, bahkan orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun. Enggak pernah melakukan kebaikan satu kali pun. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhruju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Para malaikat sudah memberikan syafaat. Tapi tentunya mereka sudah minta izin dan dikasih izin, dan kemudian yang diberikan syafaat atau orang yang akan diberikan syafaat Allah ridhoi, okay? Para malaikat sudah memberikan syafaat, para nabi sudah memberikan syafaat, orang-orang saleh sudah memberikan syafaat, tapi tentunya yang harus diselamatkan dari neraka Allah masih banyak. Dan tidak ada yang tersisa kecuali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi kasih sayang. Akhirnya kata Nabi Muhammad, fayaqbidu qabdatan minan nar. Akhirnya Allah mengambil satu ambilan, menggenggam satu genggaman. Allah keluarkan dari nerakanya satu kaum, banyak orang berat. Lam ya'malu khairan qattu. Orang-orang ini tidak pernah melakukan kebaikan satu kali pun. Buruk. Jelek sekali. Melakukan kebaikan aja enggak pernah, sekalipun enggak pernah melakukan satu kebaikan. Keterangan Syekh Shalih Fauzan, orang-orang ini tak taunya tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan. Ini prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Khawarij, pelaku dosa besar, keluar dari Islam, kekal di api neraka. Murji'ah, pelaku dosa besar, sama. Pelaku dosa besar dan orang kafir, orang mukmin semuanya sama. Kenapa? Iman itu di hati. Meremehkan mereka tentang perbuatan dosa besar. Kata mereka, kama la yanfa'u mal kufri ta'ah fala yadhurru mal imani ma'siyah. Sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat untuk orang yang kafir, maka seorang muslim bermaksiat juga no problem. Wah, ini parah perkataan seperti ini. Orang kafir berzakat, percuma kan? Orang kafir salat, percuma kan? Orang kafir kemudian kurban, percuma karena dia kafir. Amal ibadahnya percuma. Lah, kalau ketaatan untuk orang kafir ini percuma, orang muslim bermaksiat enggak apa-apa. Parah seperti ini. Ulil Absar Abdullah tuh, bosnya itu. Sebutin ya nama-nama. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Subhanallah, ahlu sunnah di tengah-tengah. Ahlu sunnah di antara mereka ini. Ketika dia masih hidup, dia mukmin naqisul iman, mukmin yang imannya kurang, lagi turun, lagi anjlok. Ketika meninggal, hukum dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak menyekutukan Allah, jika Allah mau Allah akan ampuni karena Allah Maha Pengampun. Jika Allah mau, Allah akan azab menurut kadar dosa yang dia lakukan. Dan ini kabar gembira untuk siapapun di antara kita. Mungkin pian tidak merasa pernah melakukan sebuah amalan yang baik, yang ringan, bahkan mungkin menyenangkan untuk kaum muslimin. Orang-orang tadi, Pak, tidak pernah melakukan kebaikan. Insyaallah pian pernah melakukan kebaikan. Kita pernah melakukan kebaikan. Ya mungkin kita sudah lupakan. Senyum yang kita berikan kepada saudara kita, bantuan yang kita berikan ketika saudara kita minta bantuan, pertolongan yang kita berikan ketika saudara kita minta pertolongan, atau hal-hal yang lain yang ringan-ringan yang kadang kita lupakan. Kata Imam Nuqayyim, di tengah malam bisa jadi ketika engkau tidur ada ratusan doa mengetuk langit Allah Subhanahu wa taala. doa kebaikan untuk Anda dari saudara kita yang pernah kita bantu, yang kita pernah senangkan dia, bahkan mungkin cuma dengan senyuman. Kata beliau, fala tastahin bil khairi abada, maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Karena mungkin sebab itu orang mendoakan kebaikan untuk kita. Ya Allah, fulan tadi senyumnya nyaman, renyah sekali dengan saya ya Allah. Masukkan dia ke surgamu ya Allah. Dia menyenangkan saya hari ini. Ya Allah, tadi malam atau tadi pagi saya punya kesulitan. Saya telpon fulan, dia betul-betul bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kesenangan yang masuk ke hati dia ketika dia dibantu saudaranya muslimin. Tadi pagi saya lagi susah, saya telpon fulan kemudian ingin minjam duit, langsung dia pinjami ya Allah. Berikan kebaikan untuk dia, masukkan dia ke surga-Mu ya Allah. Dan itu mungkin ratusan dengan doa yang sama, dan itu mungkin bahkan ribuan dengan doa yang sama untuk Anda di tengah malam, andanya ngorok, andanya tidur. Tapi kaum muslimin mendoakan kebaikan untuk kita. Jangan pernah remehkan perbuatan baik. Sekalipun cuma bersih-bersih masjid. Sekalipun mungkin cuma jemput ustaz dari bandara. Sekalipun cuma menyiapkan minuman. Robi, jangan remehkan ini. Sekalipun mungkin ngedit video untuk disaksikan orang banyak. Sekalipun mungkin cuma menyiapkan kamera seperti ini. Perkara-perkara tadi ringan. Semuanya sudah canggih. On, selesai. Semua sudah disetting sama teman-teman. Ini kebaikan demi kebaikan. Apalagi Anda kemudian menolong orang secara jelas. Kenapa para dokter itu mereka jarang yang hidupnya melarat? Ada dokter kemudian blangsak. Setiap hari mereka bantu orang. Itu janji Allah Subhanahu wa taala via Nabi Muhammad SAW. Wallahu fi auni al-'abdu ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu tolong hambanya karena dia tolong orang lain. Belum pernah tanyakan itu kepada seorang dokter. Live satu frame di TVRI. Pak, kenapa Bapak dan teman-teman Bapak yang para dokter jarang yang kehidupannya kemudian susah? Diam Bapak itu. Kenapa ya, Dek? Bapak setiap hari kan bantu orang. Dia enggak ngerasa. Apalagi bidan, subhanallah. Bukan lagi bantu orang, bantu kehidupan orang itu. Orang terkadang datang tengah malam gitu ya, karena memang momennya itu, istrinya harus melahirkan. Gedor-gedor pintu, dibukain sama bidannya dengan lelah padahal dia sudah kerja di puskesmas misalnya, dia sudah kerja di rumah sakit misalnya, di rumah itu ya waktu dia istirahat, tapi digedor juga. Tapi dia, saya bantu orang. Sudah proses persalinan selesai, tentunya orang ini mungkin keuangannya enggak kuat-kuat amat. Belum ada duit kan Allah. Kada apa gin? Gratis. Subhanallah. Digratisin sama seorang bidan. Dia sudah bantu, dia gratiskan pula. Bagaimana tuh kebaikan orang seperti ini? Itu mungkin seumur hidup orang dibantu itu dia doa kebaikan terus buat Anda. Tentu ini perkara besar ya. Yang Allah maksudkan yang lebih kecil. Pak Musta'in, mana Pak Musta'in? Jangan remehkan Pak Musta'in, Robi, dan lain sebagainya. Apalagi yang ngurus masjid ini, subhanallah. Perkara yang mungkin Anda anggap ringan, bersih-bersih masjid. Tapi kenyamanan kemudian dialami oleh kaum muslimin, masuk masjidnya nyaman, baunya wangi, bersih dan lain sebagainya. Karena perbuatan Anda. Mungkin sebagian di antara antum misalnya yang ngajar TPA gitu ya, kadang-kadang sebel sama anak-anak yang nakal. Tapi Anda lagi ngajar orang. Anda lagi meletakkan bata pertama untuk dia nanti bisa membangun rumah, maksudnya baca Al-Quran. Mungkin sampai besar dia ingat akan apaan? Sama jasa kalian. Mungkin mereka nakal, sabar aja, gak apa-apa. Sabar aja, mereka anak kecil. No problem. Tapi ingat, itu kebaikan yang Anda ajari orang baca kitab Allah. Apa yang lebih baik daripada itu? Di perkara-perkara yang Anda kecil tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya a'malukum uhsiha wa uwaffiyakum iyyaha.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya amal kalianlah yang akan aku hitung dan aku pasti akan membalasnya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Lakukan. Beramallah. Dan di antaranya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ringankan, jangan anggap remeh amalan sekecil apa. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan, sampai kemudian makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu, perkara ringan, mungkin kita pengen sayang-sayangan, tapi itu sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, kalau ngantar istri ke salon enggak tahu deh ya. Iya. Nunggunya rada bete. Tapi ya 2 jam dalam 1 bulan ringan lah. 2 jam kali 2 dalam 1 bulan ringan lah. Ringan. Mereka juga ingin pengen berbenah gitu ya. Pengen rambutnya wangi, pengen badan anter lah, no problem. Salon muslimah sudah banyak. Dan Anda enggak harus nunggu juga. Drop mereka, cuci sepeda, ada motor. Drop mereka, cuci mobil. Tapi jangan lupa jemput. Ngedrop istri doang. Paling 2 jam selesai. Kecuali perawatan tubuh ya mungkin seharian. Yang menikmati kan pian juga. Cie, menikmati. Subhanallah. Pahala, menyenangkan hati istri. Jangan nunggu apa ya pian mungkin di kiawalan bini apa? Mas kah? Bang, abang, abang becak. Kak, bekutu sudah aja. Mau bekutu. Ngomongnya sambil garuk-garuk lagi. Kak, bekutu sudah aja. Maksudnya pengen ke salon. Antar. Masuk salon. Set. Kok gak ada perawatnya? Pak, ini salon mobil. Wah, salah masuk. Bawa istri ke salon mobil. Aduh. Bawa ke salon kecantikan. Aduh, Masya Allah. Ini hari libur, lakukan hari ini. Senangkan mereka. Duitnya kredit tetap. Ngutang kan bisa, ngutang. Tinggal KTP kan bisa. Iya, dono warkop aja bisa. Makan habis itu tinggal KTP. Masa kita gak bisa? Oke. Ulun tutup dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubat. Hadis riwayat Imam Muslim. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari yatuba musiu'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ini diantara persyaratan taubat yang terakhir berkaitan dengan al-waqtul mutah, waktu yang masih ada. Dan ini berkaitan dengan waktu yang secara umum, karena secara individu, seketika ruh belum sampai kerongkongan, itu waktu secara individu. Ini waktu yang secara umum. Ini sebelum matahari terbit dari barat. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari. Dan membentangkan tangannya, maksudnya siap menerima taubat, pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah pada malam hari hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi waktu masih ada, kita pun masih hidup. Maka gunakan waktu ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesali semuanya, tinggalkan maksiatnya, luruskan apakah kita punya kezaliman kepada seorang hamba. Maka luruskan dan niat kuat untuk tidak mengulangi. Niscaya insyaallah taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir ini lumayan panjang, tapi di antara intinya adalah bahwasanya Allah itu suka sekali, Allah itu cinta sekali kepada seorang hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.